bezkonkurenčný víťaz. Bezkonkurenčný víťaz. Minulú nedeľu som hovoril o tom, že Božím zámerom nie je, aby diabol devastoval tvoj život. To nie je Božím zámerom, nie, aby si mu ty uveril a aby ničil všetko, čo sa tebe podarilo na základe Božieho slova a všetko, čo sa podarilo tebe aj z duše vybudovať v tvojom živote. To nie je Božím zámerom, aby diabol toto ničil. Potom sme hovorili o tom, že máme poraziť žiadostivosť, ktorá je ničí tento svet a máme ju poraziť skrze vďačnosť Bohu za všetko. Za tie najdrobnejšie veci, za zdanlivo najnepodstatnejšie veci, ktoré urobil v našich životoch a hlavne skrze vďačnosť za to, že si spasený kresťan, si človek, ktorý má zaslúbený večný život, ktorý toto získal len jedine skrze Krista. Vďaka za toto všetko patrí len jedine Bohu. A dnes chcem načrtnúť jeden taký princíp, ktorý som v nedeľu už naznačil, že tvoje víťazstvo v každom probléme je možné vďaka Bohu skrze Ježiša Krista v každom. Nie len v jednom, v dvoch z desiatich, ale všetkých 10 z 10 dokážeš zvíťaziť. Napríklad, doba v tej, ktorá je teraz, v ktorej žijeme, zanechala mnohých ľudí otrasených tak, ako keď orlica zatrasie hniezdom, alebo keď je hniezdo zatrasené, zatrasie sa strom, tak hniezdo, kde sú orličatá, vtáčiky sú proste tam, sú zachvené, tak táto doba, ktorá bola, či už to bola pandémia, vojna, ekonomika, tieto veci zatriasli príbytkami ľudí alebo životmi ľudí. A my, kresťania, sa nachádzame uprostred tohoto všetkého. My nežijeme niekde v nejakom obláčiku, niekde mimo civilizácie. My sme ľudia, ktorí sa nachádzame rovnako na tých istých miestach ako ostatní ľudia. A lenže je tu ten príbeh o dvoch staviteľoch. Aký bol ten príbeh? Stavitelia, jeden staval na zlom základe, staval na piesku, druhý staval na dobrom základe, na skale. Búrka, vody, vietor boli rovnaké. Problémy tých ľudí boli rovnaké. Rozdiel bol v tom, že na čo sa opierali. O čo sa opierali, ten správny, ten víťaz sa opieral o Krista. A čo som naznačil minule, bolo to, že Boh niekedy dovolí, aby sa to naše hniezdo zatriaslo. Ako keď orlica zatrasie hniezdom, vieš prečo? Aby sa jej mláďatá rozhýbali. Robí to preto, aby sa jej deti naučili lietať. A aby boli schopné sa prebojovať v živote. Lebo presne tak to robí niekedy v našich životoch aj Boh. Niekedy je naše hniezdo otrasené, sú okolnosti, ktoré zatrasú tou takou istotou, tým zabehnutým stereotypom, napríklad tá pandémia, napríklad vojna, zatrasú životmi ľudí, ale východisko z toho dáva vždy Boh. Východisko z toho dáva jeho moc, jeho sila. A vieš, aj túto poslednú dobu, ako sme mohli vidieť, tak mnoho ľudí sa rôzne zachovalo. Niekto sa oprel len o Božie slovo. Niekto nie, niekoho premohol strach. Niekto pol na pol. A je to, že situácia pre ľudí bola veľmi rovnaká, ale rozdielne postoje srdca bolo vidno a rozdielná miera viery v podstate bola vidieť. A nehovorím o tom, že Božím zámerom je to, aby si žil zlý život, aby zničil tvoj život cez skúšky, alebo aby do tvojho života prišlo nešťastie, aby do tvojho života prišli zlé veci. To nie je Božím zámerom. Jeho zámerom je, že ak tieto situácie sa v živote človeka objavia, tak aby si ty vyšiel ako víťaz. Toto je Božím zámerom a preto veľa ľudí sa pozerá na Boha tým spôsobom, že to je tyran, že je zlý, že všetko toto dopustil. Nie, my vieme, že pánom tohto sveta je diabol. Hriech devastuje jednoducho ľudí, robia zlé rozhodnutia, zlé veci sa dejú vo svete, ale Boh je ten, ktorý dáva víťazstvo skrze Ježiša Krista. Dám taký príklad. Keď sa pozrieš na Navy Seals, to sú americké námorné sily. Keď si pozrieš ich tréningy, je to niečo hardkorové. Je to niečo neskutočné. Oni majú dokonca týždeň, ktorý sa volá že Hell Week. Čiže pekelný týždeň, keď trénujú. A Navy Seal sú známe tým, že tí vojaci, ktorí prechádzajú ich skúškami, veľakrát sa zrania, sa dolámu. Je to veľmi drastické. Častokrát skoro sa utopia. Hej, to sú jedny z najlepších vlastne bojových jednotiek. A toto zvládnu len tí najlepší z najlepších. A mne sa ľúbilo jedno vyjadrenie jedného veterána, ktorý si spomínal na tieto prípravy v 90. rokoch, povedal takúto vec. Ako si viete predstaviť, všetci sme mali v hlave rovnaké pochybnosti o tom, či sme dosť tvrdí, ale boli sme tak dobre pripravení, že sme tieto pochybnosti premenili na "v žiadnom prípade neprestávam, len sa modlím, aby som sa nezranil." Takto dokážu uvažovať ľudia bez Boha v ťažkých situáciách. Ja toto veľmi rád vyťahujem, lebo ja veľa na to myslím, že ako reagujú dokonca ľudia bez Boha, ako dokážu byť cieľavedomí, pretože náboženstvo v kresťanstve prinieslo to, že kresťania sa pozerajú na ľudí bez Boha povrchne. Pozerajú sa z výšky. Že to sú tí zatratení. Namiesto toho, aby sme s láskou pozerali na ľudí a dokonca niekedy sa priučili princípom, ktoré môžu fungovať. Niekedy sa priučili múdrosti, ktorá môže byť, keď budeš čítať knihu kazateľa alebo príslovia, veľa tam je aj o týchto veciach. A takto dokážu uvažovať teda aj ľudia bez Boha. Pravdepodobne tento vojak, keďže je Američan, tak pravdepodobne mohol byť aj kresťan. Ale poďme teraz do Božieho slova. Ako toto popisuje Božie slovo? Prvý list Korinťanom 10:13. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Toto je Božie slovo. Takto Božie slovo o tom hovorí, čiže nie je to len na tebe. Nie je to len na tvojich schopnostiach, že dúfaš, že sa nezraníš, že sa nedolámeš, keď prejdeš ako tí Navy Seals cestie v úvodzovkách pekelné týždne. Nie je to len na tebe, lebo Boh dáva zo skúškou aj východisko. Boh je tvoja sila, je tvoje bralo, je tvoja skala. Na toto nikdy nesmieme zabúdať. Boh ťa nikdy nenechá napospať nejakému osudu. Do kresťanstva sa dostal aj determinizmus, že tvoj život je predurčený, lebo Boh ho tak chcel, tak ty tým to všetko, čo zažívaš, tak to je Božia vola, to je správne a za to máš ďakovať. Nie, človek môže robiť zlé rozhodnutia, ktoré ho odvedú od Boha. Človek má slobodnú vôľu. Boží zámer je pre teba 100% a my sa snažíme do tej harmónie Božej vôle vojsť a byť v nej každý deň. A keď je teda orlie hniezdo tou mamou orlicou otrasené, orlíča pochopí, že je čas pohnúť sa ďalej, skúsiť použiť krídla, možno aj keď to na prvý pokus nevíde, ale čo je lepšie? Ísť do toho a skúsiť začať lietať, alebo ostať celý život sedieť v hniezde a byť taký vypasený orol, ktorý nevie lietať, alebo skúsiť to a ísť do toho. A Božie slovo hovorí veľa o skúškach, o ťažších časoch, a hovorí o tom ako o dobrých veciach. A niekedy ti to príde také absurdné. Keď si prečítaš pasáž ako Pavol hovorí, aby sme sa radovali z trápenia, zo skúšok, aby sme sa tešili, že trápiš sa pre Krista, alebo zažívaš súženie pre Krista, tak ja vám poviem, že vo svojom živote, keď som narazil v minulosti na tie pasáže, tak som bol pohoršený. Tak jednoducho lebo som nerozumel, že čo to znamená. Lenže, keď sa človek oprie v skúške vierou o Pána, vierou o jeho slovo, má neustále Pána pred očami, ako hovorí Dávid, král, je plný vďačnosti za minulé veci, tak nevojde do zúfalstva. Amen. Lebo poznáš svojho Boha, lebo máš povedomie o tom, aký je veľký Boh, nevieš všetko, nevieš to poňať svojou mysľou, ale máš už zjavenie o tom, aký je Boh, tak ty nepôjdeš do zúfalstva, ale ty pôjdeš ako tí Navy Seals, pôjdeš do toho s tým, že dám to. Idem, lebo môj Boh je pri mne. 5. Mojžišova, 32, 11, 12. Budeme to premietať dneska, nech skrátime trochu čas. Mám viacero veršov. Ako orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďatom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie ho na perutiach, tak aj Hospodin sám viedol svoj ľud, nebol s ním nejaký cudzí boh. Toto je úžasné slovo, pretože to je presne to, že ty keď to aj vyskúšaš ísť do problému a náhodou nevydarí sa to podľa tvojich predstav, je tu napísané, že Orol bdie nad svojim hniezdom, nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach. Boh dáva s každou skúškou aj východisko. Keď sa oprieš o Boha, vždy môže zvíťaziť. A je to úžasné prirovnanie, ako Boh strážil vlastne izraelský ľud. Ale zároveň môžeme to pochopiť aj tak, že ak sa z nás majú stať dospelé orly, tak z nás tak nemôžeme byť naďalej mláďatami. Ak sa chceš znášať na perutiach, ak chceš ty držať iných ľudí a byť pre nich oporou, tak nemôžeš byť vlastne mláďa, ktoré nevie lietať. A toto je úžasný, úžasný princíp, že keď aj mladý kresťan ide za Pánom, buduje sa, on privádza ďalších učeníkov. A takto sa znásobuje, rozrastá cirkev. Takže čokoľvek príde, teda my potrebujeme mať za sebou kopec víťazstiev. Keď stále hovoríme o víťazstvách, keď v Biblii čítaš o víťazstvách Božích mužoch, ženách, potrebujeme si uvedomiť, že nám toto je tým pádom zaslúbené Ježišovi Kristovi, veď on už vyhral. V ňom mám ja silu. Dostane sa k tomu neskôr. Čokoľvek príde, alebo už prišlo, je čas sa tomu postaviť. Čokoľvek zažívaš vo svojom živote, čokoľvek stojí pred tebou, alebo si uprostred toho, je čas sa postaviť, nájsť silu vo chvále svojho Boha, vďačnosti, chváliť ho, ďakovať mu. Keď na nič iné sa nezmôžeš, toto je tá cesta. A potom dvihneš meč a bojuješ. Čo je meč? Božie slovo. Takže ako náhle si začal kázať evanjelium a zasievať Božie slovo do srdc ľudí, môže si všimnúť, že častokrát zrazu prichádzajú nejaké boje. Keď sa všetko tak dobre rozhodne, zrazu sa nejaké nepriateľ sa snaží ťa zastaviť, pretože ak si začal ty slúžiť Pánovi, tak ty si sa stal hrozbou. Pasívny kresťan pre diabla vôbec nie je hrozbou, lebo o ňom nikto nevie ani, že je kresťan. Ale kresťan, ktorý je verejný, ktorý ide, ktorý hovorí o Ježišovi, tak to je kresťan, ktorý je hrozbou pre diabla, ale my vieme, že diabol je porazený. Proste jeho osud je predurčený. A dobre, keď napríklad čítaš o duchovných bojoch v Božom slove, alebo čítaš o bojoch. Ja keď čítam o bojoch, ja si spomeniem vždy na film 300, Bitka u Termofil. Neviem, či ste to videli. Leonidas, Spartak Trnava, ale proste Sparta. A ja si predstavujem, že duchovný boj má vyzerať takto. Sekali tam hlava, nehlava, kotrmelce, salta, všetko rozdávali, jednoducho bojovali. Bojovali tak, že boli devastujúci pre nepriateľov. A keď pozeráš takéto historické filmy, kde vidíš tie boje, ako to vyzeralo, to neboli takí mäkkí ľudia, ako sú v tejto spoločnosti teraz. To je niečo, jak vojaci, ktorí bojujú, ktorí chránia, ktorí idú za nejakými cieľmi, v podstate sú to ľudia, ktorí dokážu veľké veci. Dá sa to zneužiť. Samozrejme, dá sa zneužiť. Vieme, že diabol proste ovláda tento svet. My sme tu na to, aby sme šírili Božie kráľovstvo, aby viac a viac ľudí sa ťahalo k Bohu. Ale môžeme si s bojov, a keď čítaš Biblii, je tam veľa bojov, brať inšpiráciu, ako Boží mužové ženy sa postavili v tých najhorších časoch a ako bojovali. Ako zatočili s nepriateľom. Ako Dávid strelil jeden kameň Goliášovi do hlavy a potom mu odsekol hlavu. A to nebola rozprávka pre deti, lebo pre deti to čítaš tak, že dobre, tak dostal kameň a zaspal, ale keď si to čítaš, tak zobral jeho meč a odrezal mu hlavu. Nemusíme ísť do detailov, každý si to vie predstaviť, ale v podstate takto máš ty zatočiť s problémami a so zlom. Ale na to, aby si dokázal viesť takýto duchovný boj, musíš byť bdelým človekom. Musíš bdieť. Bdenie je aký stav, keď nespíš? Bdenie je, keď si hore, keď si v strehu, keď si v pozore. A keď sa pozrieš na svet teraz, tak sa to dá prirovnať úplne ku dňom Lóta. To, čo sa vo svete deje, dá sa to prirovnať ku dňom Lóta. Čím ďalej, tým viac sme bližšie druhému príchodu Pána. To jednoducho je isté. A Biblia nám nehovorí, že Biblia nám hovorí teda, že nepoznáme hodiny, nepoznáme dňa, len Boh sám vie to, kedy bude druhý príchod. Ale môžeme vidieť veci a naplňajúce sa znamenia, že všade naokolo nás sa už dejú nejaké veci, ktoré v Božom slove sú zachytené a naplňa sa mnoho proroctiev. Poďme teraz do Marka, na margo tohto, do Marka 13:33-37, kde je napísané. Dajte si pozor, bdejte. Veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Toto je priamy odkaz od Ježiša. Priamy odkaz od Ježiša. A na konci je napísané, čo hovorím vám, hovorím všetkým. A dokonca je tam trikrát zdôraznené bdenie. Ale musíme teda povedať, čo je opak bdenia. Opakom bdenia nie je byť zamestnaný, nie je to ani ísť na dovolenku, hej? Mať nejaké hobby, čo teší tvoju dušu. To nie je opak bdenia, tráviť čas s rodinou, hrať sa s deťmi, byť so svojím partnerom, to nie je opakom bdenia. To je jednoducho bežný život, ktorý máme. Opak bdenia je zaspať v duchu. Ty môžeš byť vdelý v duchu a normálne zažívať radosti z tohto aj pozemského života, lebo inak by sme sa mali zavrieť do jaskyne a proste nejako vydržať do pánovho príchodu alebo v nej umrieť, čo nie je Božím cieľom. A opak bdenia teda je zaspať v duchu. Ježiš nás povoláva k bystrosti, k plnému vedomiu, k tomu, aby sme duchovne nezaspali. A keď sme hovoríme o tejto dobe, tak je oveľa horšia ako ostatné generácie pred nami. Tá zdanlivo dobrá digitalizácia, ktorú aj my využívame, lebo musíme byť v digitálnom priestore, držať sa nejakých v úvodzovkách trendov, lebo ľudia sú tam. Minule som tak vtipkoval, že máme aj TikTok, čo ja neznášam, alebo nemám rád TikTok, ale máme TikTok, sme tam ako cirkev, preto, lebo aj tam sú ľudia. Jednoducho tieto kanály sa snažíme pokryť tak, ako vieme, ale čo je dôležité, privádzať ľudí do cirkvi, privádzať ich k Ježišovi a do cirkvi, ukázať im Ježiša, oprieť ich na Ježiša, nie na ľudí, nie na digitalizáciu, na vysielanie bohoslúžieb, ale k Ježišovi. K Ježišovi. No, ale teraz. Zdanlivo dobrá digitalizácia prináša väčšiu izoláciu pre ľudí. Deti fungujú už v úplne inom svete, v úplne inom zmýšľaní ako moja generácia. Keď to porovnám s generáciou mojich rodičov, alebo to ani neviem, to sa ani nedá porovnať. Niečo úplne iné. Sídliská stíchli. Raz som tak sedel u mami, neviem, či som, už som tam asi nebýval, neviem. A zrazu som si uvedomil, že nikto sa nepočujem. Žiadny rehot, ktorý tam bol každý deň otvorený balkón, lebo u nás sa vetralo, doteraz sa tam vetra tak, že by vám zamrzli všetkým aj nechty na nohách, ale vždy otvorený balkón a bolo počuť ruch. Teraz počuješ, keď príde smetiarské auto, to je najväčší zážitok, inak je tam ticho. A ľudia v autobusoch, nikto sa s nikým nezhovára. V čakárni. Ľudia sa nezdravia. Toto je tá izolácia, ktorá nastala v ľuďoch. Nepoznáš svojich susedov. Hej, že jednoducho ľudia sú čím ďalej, tým viac izolovaní, pretože náš mozog, alebo ľudský mozog zamestnávajú úplne iné veci. Úplne iné veci. Sociálne siete. Zamestná to tak tvoj mozog, tvoju dušu, že nie je priestor zamýšľať sa nad iným človekom, nad inými vecami. Vytvára to v nás ilúzie. A ja nehovorím, že sú to zlé veci, sociálne siete alebo tak, ale keď človek nemá múdrosť na to, ako to spravovať, ako filtrovať informácie, čo sa k nemu dostávajú, tak jeho srdce sa mení. A nie tým správnym spôsobom. Napríklad záplava informácií, ktoré nikdy nebudeme potrebovať. Ja si tak rád spomínam na dobu, keď som sa pýtal môjho otca, že na nejakú vec vo svete, keď som bol dieťa, tak ako to je. On mi povedal to, čo on vedel. A pritom, keď som bol dospelý, som zistil, že vlastne on, nie že mi klamal, ale mýlil sa, že to tak nebolo. Lebo on to niekde čítal. A povieš si, že dobre, že tá digitalizácia predchádza tomu, aby sme sa mýlili, aby sme chybovali, ale ja vám poviem, že dostal som od otca jednoduchú informáciu, síce nebola úplne presná, ale ja som sa ďalej nemusel ničím zaoberať. Nemusel som teraz lustrovať celý internet, hľadať, oveľa jednoduchšie sústredenie na konkrétne veci. Teraz týmto všetkým nastáva chaos. A znova, keď my nebudeme mať múdrosť od Boha na to, aby sme to dokázali spracovávať, tak nás to bude uspávať. Nášho ducha budú tieto veci uspávať. Nebudeme takí bdelí. Potrebujeme sa naučiť v tomto plávať, lebo Ježiš jasne hovorí, dajte si pozor, bdejte. My si potrebujeme vyvinúť schopnosť na vnímanie a hľadať čím viac, čím ďalej, tým viac Božie slovo, aby naše srdce dokázalo správne spracovať Božím slovom a potom správne filtrovať informácie. Vieš, keď nečítaš Bibliu, nepríjmaš Božie slovo. Stratíš sa v záplave, bude ťa to ťahať od viery. Počuješ Božie slovo aj na kázni, počuješ ho na bohoslužbe. To je skvelé, je to správne, ale ak jeden kresťan nemá osobný vzťah k Božiemu slovu a nečíta Božie slovo, tvoja viera sa nebuduje tak, ako by mohla, teba to bude ťahať od Božieho slova ešte viacej. Tvoje srdce vo výsledku dokáže byť potom naplnené nevernosťou, lebo srdce načerpáva úplne iné informácie, úplne iné pravdy. Môže mať tvoje srdce pokrivené vnímanie a v tvojom živote dostanú prioritu oblasti, ktoré ťa budú odťahovať od Pána. Toto je proces, princíp varenej žaby veľakrát, že to začne niečím, potom človek je odťahnutý úplne od Božieho slova. Potom je odťahnutý od všetkého. A tak nás toto dovádza k ďalšiemu upozorneniu od Krista. Matúš 24:37 hovorí, lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa, vydávali, až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmiatla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Toto sú varovania a pravdy od Ježiša, že čoho sa máme držať? Božie slovo ťa vždy bude viesť k tomu, aby si bol človek, ktorý je v strehu. Božie slovo ťa vždy bude motivovať k takémuto životnému štýlu. A keď sa spomínajú posledné časy, tak ľudia veľakrát tak stuhnú, ľudia veľakrát tú myšlienku nejak tak akože odsúvajú ďalej, myšlienku o budúcnosti, alebo to, že by mohli nastať veci, ktoré sú opísané v zjavení a na ktoré sú opísané v Božom slove. A veľakrát sa stáva, že kresťan tak odsúva, že to je problém môjho budúceho ja. Ale pravdou je, že my nemáme ignorovať tieto veci, nemáme ignorovať, vlastne máme brať Bibliu ako celok, tým pádom je dôležité hovoriť o viere, o láske, o týchto veciach, ale je dôležité spomenúť aj posledné časy. A my máme tak žiť, ale teraz, čo to znamená žiť ako posledné časy? To nie je to, aby si sa zavrel do jaskyne, aby sa stal z teba nejaký fanatický, náboženský človek, ktorý už čaká len na súd a nič iné. Ako to počas pandémie viacerí robili a využili, že takú tríznivú dobu využili na to, že začali ľudí strašiť a motať s poslednými časmi. Nie. Je to o tom, aby sme my boli v bdelom stave. Kresťan, ktorý je bdelý, ktorý má vieru založenú na základe Božieho slova, ktorý jeho život stojí na základe Božieho slova, taký kresťan sa posledných časov vôbec báť nebude, lebo pre ňoho je istotou Boh v každej chvíli. Či príde Ježiš v mojej generácii, alebo teda v našej generácii, alebo generácii potom, je to úplne jedno, lebo on sám povedal, že hodinu nepoznáte. Nemá zmysel sa o tieto veci zaoberať týmito vecami a vytvárať strach pre ľudí, ale má zmysel to poznať, ale byť bdelý a pripravený na všetko. Byť človek, ktorý je pripravený. Keby Pán prišiel, každý sa môže sám seba opýtať, aká je istota tvoja a moja v to, že si spasený. Keď máš nepokoj, treba vojsť do Božieho slova. Treba sa modliť, obnoviť vzťah s Pánom. Ak je v tebe nepokoj z týchto vecí, je dobré sa nad tým zamyslieť a porozmýšľať a obrátiť sa na Božie slovo. A ja sa k tomu dostanem, k tomu všetkému. Je to o tom, aby si bol v delom v stave, aby si mal Božie slovo, meč v ruke a bojoval za Božie ciele a plány. Takže prakticky, čo to znamená? Čítať Bibliu. Ďalej, vzdávať Bohu vďaku, modliť sa a budovať si s ním osobný vzťah. Zjednodušene. toto sú praktické veci, ktoré ťa privedú do väčšej prítomnosti Božej, ktoré ťa privedú do väčšieho vzťahu. Dá sa čítať Bibliu aj úplne len tak, len ako román, ale ak s otvoreným srdcom ideš čítať Bibliu s tým, že je to Božie slovo, je to pravda, teba to bude meniť. To je zákonitosť. Takže Božie slovo nás bude ťahať, aby sme vyhlasovali víťazstvo, aby sme vyhlasovali výhru, slobodu a radosť Ježišovi Kristovi. Preto, keď niekto straší s poslednými časmi, tak to nie je správne, pretože my máme hlásať víťazstvo, máme hlásať Krista, máme hlásať vykúpenie, máme hlásať to, že môžeš urobiť pokánie, môžeš byť spasený, môžeš mať večný život, môžeš mať mnohé dobré veci vo svojom živote. My musíme hlásať radosť. My musíme hlásať radostnú správu a nie strašiť ľudí. A čo máme ďalej robiť? Aby sme si pýtali ducha, ako je v liste Efezanom napísané, aby sme si pýtali ducha múdrosti a známosti alebo zjavenia. Aby sme múdrosťou vedeli narábať s informáciami, ktoré prichádzajú k nám, aby sme potom mali známosť a skrze ňu osobné zjavenia z Božieho slova, ktoré ťa posunú ďalej, aby sme rozumeli aj veciam a časom, aby sme rozumeli tomu, čo sa deje okolo nás. Keď pôjdeš vždy do Božieho slova, nestratíš sa. Nestratíš sa. Ak chceme toto hlásať, a chceme hlásať radostnú správu, ak chceme hlásať radostnú správu v moci, tak sa to musí stať našim životným štýlom, aby to bolo dôveryhodné. Lebo človek, kresťan, má byť dôveryhodný pre ľudí. To neznamená, že nemôžeš robiť ani jednu chybu. Keď si v práci, to, že si dôveryhodným zamestnancom, neznamená, že si neurobil pár chýb, ale ľudia ťa poznajú ako toho, ktorý keď povedal niečo, tak to dodrží, alebo minimálne sa snažil o to, čo najviac. Si človek, na ktorého sa ľudia môžu spoľahnúť. A že to, čo hovoríš, a keď im aj radíš a keď ich pozbudzuješ, tak to je to, čo si ty prežil alebo máš takú skúsenosť. Preto keď hovoríš evanjelium a hovoríš svedectvo, ako si bol spasený, tak je to dôveryhodné. Musí to byť dôveryhodné pre ľudí, ale keď si to zažil, tak to určite povieš dôveryhodne. Keď ťa Boh vytiahol z dvoch z vecí a hovoríš to ľuďom, to je dôveryhodné. Takže my máme byť dôveryhodnými ľuďmi a keď zase prejdem k tejto dobe, niektoré cirkvi, vrátim sa k hniezdu. Niektoré cirkvi sú ako tie hniezda, kde ide len o pohodlie poslucháčov. Len to, aby sa každý cítil dobre a nikto sa necítil dotknutý, kde sa vynechávajú určité veci, ktoré Biblia hovorí, a to je, že musí skoncovať s hriechom. Jednoducho, zbaviť sa všetkého zlého. Začať nenávidieť to, čo nenávidí Boh. A to je dôležité hovoriť a práve preto potrebujeme, vieš, Božie slovo, to je meč. Ale aký? Rozdeľuje dušu od ducha, preniká do atómov ľudského tela, je tak radikálne, takže my potrebujeme práve preto to čítať Bibliu a dostávať zo slova zjavenia a pochopenia, aby sa naše srdcia čistili a menili. Aby odišla každý flak, každá burina, každá špina, čokoľvek, čo ti bráni ísť naplno za Kristom. Práve preto máš Božie slovo a vieš, pri srdci platí to, že o čom je tvoje srdce presvedčené, tak to je v podstate tvoja následná skúsenosť budúcnosti. A keď si predstavíš srdce ako plátno, hej, predstav si, tvoje srdce je plátno, rozjímanie nad Božím slovom, proste modlenie sa Božieho slova, vyznávanie Božieho slova, keď to je štetec a samotné Božie slovo bude tá farba teda, tak dokážeš malovať obrazy vo svojom srdci, ktoré budú znázorňovať Božie zámery pre tvoj život. Takže budeš vidieť vo svojom srdci, aký je veľký Boh, ako sa o teba stará, ako sa o teba stará o minulosti, že ti je skalou, štítom, bralom, že je tým orlom, ktorý ťa vždy zachytí ako mláďa. A je ti oporou, máš v ňom víťazstvo, večný život. Keď týmto spôsobom pôjdeš do Božieho slova, budeš sa toho držať, aby tvoje srdce takto bolo menené, tak nebudeš zažívať zúfalstvo a strach. Žalm 18. Žalm 18 je, a táto pasáž je moja obľúbená, 29:31. Hospodin, ty zapaluješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojim Bohom preskočím aj múr. A teraz Božia cesta je dokonalá. Hospodinová reč je osvečená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Takže Božia cesta je dokonalá. Jeho zámer pre teba je dokonalý. To, čo on naplánoval, je dokonalé. Zasľúbenia ako hrom. Toto je niečo úžasné. A keď toto budeš malovať na plátno svojho srdca, tak príde posmelenie a obživneš. Aj v tých najhorších časoch, keď budeš mať vo svojom srdci namalovanú takúto budúcnosť, bude tvoja viera rásť v tvojom srdci, budeš viac viery príjmať od Boha skrze Božie slovo, tak budeš posmelený a obživneš. Asi, keď čítaš Pavlov list Filemonovi, tak Pavol tam píše takú vec, že sa potešil z úprimnej viery a lásky, ktorú mal Filemón, pretože vďaka nemu sa osviežili srdcia ostatných veriacich. Že vďaka tomu, ako on sám bol osviežený, aký bol transparentný, aký bol autentický, aký bol zapálený pre Krista, aká bola v ňom Božia láska, ktorú prijal k ľuďom, a akú vieru mal, tak sa osviežili srdcia aj iných ľudí. A to je úžasné. A takýto postoj ťa neuspí, to ťa bude držať bdelého. Tak to budeš bdelý. Aby sme dokázali v tejto dobe odolať žiadostivosti, smilstvu, nečistote, lakomstvu, všetky veci, ktoré sú písané Božom slovom, aby sme si uvedomili, že naša hriešná prirodzenosť bola navždy porazená Ježišom Kristom, a nič z toho nepotrebujem. Nič z toho z minulého života nepotrebujem. To nepotrebuješ. Hriech nepotrebuješ. Pretože to bolo porazené na kríži. Urobím prehlásenie. Ďakujem ti za to, Pane, že toto ma už nedefinuje. Som slobodný. Mám vládu nad svojim telom a mysľou. Vďaka tvojej obeti. Už nie som otrok hriechu. Nepotrebujem ho. Potrebujem teba. Ďakujem, že som Božím dieťaťom. Amen. A keď sa vrátime do Marka 13:34, tak je tam písané v tom príbehu, že svojim služobníkom určil, čo majú robiť, keď teda odišiel. Cirkev ako telo Kristovo je nesmierne dôležitá v týchto časoch. Bola dôležitá v minulosti, bola dôležitá v prvom storočí a dôležitá je teraz. Relevantnosť cirkvi sa vôbec nezmenila. Cirkev v tomto meste je dôležitá. Či je tu jedna, či ich tu bude 5. Cirkev, ktorá nasleduje Božie slovo, učenie apoštolov, tak je jednoducho relevantná. Ktorá je podľa Božieho slova, pretože cirkev dostala moc, dostala mandát, dostala splnomocnenie od Boha. Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus. A teraz, aby cirkev privádzala ľudí k spaseniu, aby sa starali nakoniec jeden o druhého, vyučovali sa pravdám Božieho slova, reprezentovala Božiu moc tu na zemi, aby sa diali divy, tak do tohto bola teda cirkev takto, do tohto bola povolaná, aby sa toto všetko dialo. Aby toto sa nachádzalo v cirkvi, uzdravenia, vyslobodenia, zázraky. Aby z ľudí padli okovy, ktorých sa ešte nezbavili. A teraz, keď je tam napísané, že svojim služobníkom určil, čo majú robiť, vieš, je mnoho slúžiacich na internetoch. Na internete mnoho slúžiacich, ktorí ale slúžia bez cirkvi a vyhlasujú, že cirkev vlastne nie je potrebná. A pritom je to absurdné, pretože samé Božie slovo hovorí o cirkvi. A tieto rôzne služby, do ktorých Pán povolal kresťanov, sa práve že majú diať v cirkvi, majú byť súčasťou cirkvi. Tieto veci majú byť prítomné, duchovné dary. Sú preto, aby boli použité pre iných ľudí. Aby sa to dialo v cirkvi. A nová zmluva hovorí, že máme čo robiť. Zachovať učenie apoštolov, modliť sa, chváliť Boha, spoločne sa budovať, modliť, činiť učeníkov a aplikovať Božiu moc. Toto je sumár novej zmluvy, že čo má robiť jedna cirkev spoločne, ľudia v cirkvi spoločne. A aby sa zachovalo správne učenie, cirkev potrebuje pomenovať veci priamo. Bez kompromisu. Zlé je zlé, dobré je dobré, hriech je hriech. Nerobiť kompromisy s ničím. Božie slovo je jediný zdroj na svete, to je sila, ktoré popisuje, ktoré udáva definíciu hriechu. Jediná kniha, keď to povieme, že v náboženstve, ktorá presne určuje, čo je hriech. Božie slovo je pravda. Nedá sa prižmurovať oči, schváliť nejaké veci. Božie slovo je pravda. Pozrime, ako, toto je úžasné, ako Pavol písal v Efezanom, 5. kapitola 1-5, akú v podstate kázeň poslal. Smilstvo však a akékoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí. Radšej vzdávajte vďaky. Veď dobre viete, že nejaký smilniek alebo nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobník, nemá dedictvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Toto nie je list písaný taký ten korektný, hej? Taký ten, ktorého nikoho neurazí, nikoho sa nedotkne, je to len taká tá falošná láska. Nie, toto je napísaná pravda v Božom slove. A ak si sa aj dostal ako kresťan do niečoho hriešného, potrebuješ si uvedomiť, že Ježiš za teba už zomrel. Potrebuješ to oľutovať. Učiniť pokánie, ako je to v Božom slove napísané, začať to nenávidieť. Začať nenávidieť to, čo nenávidí Boh, začať milovať to, čo miluje Boh. Chcieť reálnu zmenu vo svojom živote. Zdať Bohu za to vďaku, za to, že zomrel a že ja to nepotrebujem. Ak bojuje s hocičím, nad tým vyhráš. Držať sa Pána blízko. To je spôsob vyhrať nad hriechmi, vyhrať nad týmito vecami, lebo nemôžeme zatvárať oči nad nejakými vecami, nemôžeme niečo považovať za, veď to je v pohode. Keď Biblia hovorí, že si svätý, si spasený, ale máš znenávidieť tieto veci, nemôžeš to milovať. Boh od teba nikdy nezoberie niečo, čo ty miluješ. Aj keď to je zlé. Musíš chcieť. Je to o rozhodnutí. A môže ti dopomôcť k tomu. Ale nikdy nadprirodzené od teba niečo len tak nezoberie, čo ty miluješ. Keď niekto miluje smilstvo, keď niekto miluje klamstvo, keď niekto miluje hriechy, tak jednoducho sa nepohne. Nová zmluva hovorí, apoštoli to tak hovorili, urob pokánie a obráť sa k Bohu. Tam nebolo napísané, veď, a to je v pohode. Veď milosť ťa prikrie so všetkým, milosť ťa prikrie, nie, oni hovorí, urob pokánie, obráť sa k Bohu. To boli prvé veci. To boli prvé veci, ktoré boli vyslovené, ale tu treba povedať, že je rozdiel v postojoch. Je rozdiel, keď niekto sa rozhodne dobrovoľne robiť veci, ktoré nemá. A je rozdiel, keď niekto bojuje s niečím a niekto úprimne ide za Pánom, ale zakopol a zlyháva, ale oľutuje a ide za pánom. Úprimné srdce je ten rozdiel. Postoj srdca je ten rozdiel. Nie druhý človek pozná tvoje srdce, dokonca ani ty sám, ani ja sám nepoznám svoje srdce dokonalo, ale Boh ho pozná skrz naskrz. Takže on vie posúdiť. A ty dokážeš dostať istotu svojho spasenia. Duch Svätý svedčí tvojmu duchu, že si Božím dieťaťom. A ty dokážeš byť vyťahnutý z tých vecí, z hriešných vecí. Je to možné. Potrebuješ veci znenávidieť srdci, otočiť sa smerom k Bohu, že len u Neho jediného je večná budúcnosť. Takže keď sa hovorí o posledných časoch, alebo o tom, že čo bude, nejdeme strašiť, ale hovoríme o tom, aby si ľudia napravili vzťah s Bohom, aby si napravili životy. Že je to možné skrze Krista získať večný život. Lebo nikdy nevieš, kedy príde Pán. A to nie je na strach. My sa nemáme toho báť. Jeden Boží muž, sa mi ľúbilo, čo hovoril, že je rozdiel medzi strachom a medzi svätým strachom. Že rozdiel medzi strachom od Boha a medzi svätým strachom, alebo môžeme to povedať ako je bázeň pred Bohom, že strach pred Bohom je to, že niečo máš, čo skrývaš, ako Adam a Eva. Že sa bojíš, že čo z teho bude. A druhá vec je, že bojíš sa Boha takým spôsobom, že bojíš sa, že by od teba niekedy bol ďaleko. Že by si sa, bojíš sa to, aby si sa ty dostal ďaleko od Boha. Lebo vieš, že len u Neho je spása skrze Ježiša Krista. A mňa sa veľmi dotkla táto definícia, alebo to pomenovanie, že svätý strach, alebo teda bázeň, ale to svätý strach sa dá možno tak ešte lepšie chápať ako toto také staršie slovo, že jednoducho bojíš sa toho, aby si bol ďaleko od Boha. A chceš byť pri ňom blízko, lebo vieš, že máš istotu spasenia, keď si blízko Pánovi. Prehlásenie. Bože, chcem znenávidieť, čo ty nenávidíš. Chcem milovať to, čo ty miluješ. Chcem ťa milovať tak, ako ťa človek dokáže milovať. Chcem kráčať s tebou tak, ako človek dokáže kráčať. Chcem ťa tešiť tak, ako ťa človek dokáže tešiť. A toto nie sú len prázdne vyhlásenia. Ak si celým srdcom vyznal tieto slova, alebo celým srdcom chceš, ja nehovorím, že toto je čarovná formula, to je, ak celým srdcom takýto postoj chceš prejaviť Bohu a budeš vyznávať a budeš toto prehlasovať nad svojím životom, tak začal v tvojom srdci proces. Ak si to úprimne vyznal aj teraz, v tvojom srdci začal proces zmeny. A vieš, pred Pánom nemáš čo skrývať. On je tvojím priateľom. My musíme toto pochopiť, že Pán je našim priateľom. Nie je ten, ktorý nás hneď súdi za každú jednu chybu v našom živote, ale naopak, že jeho láska je 100% stabilná, bez pohnutia, je nemenná. Je stále rovnaká. On ostáva verný, aj keď my sme neverní. A to zmýšľanie treba otočiť, že nezmýšľať o Pánovi tak, ako o tom, ktorý len trestá, ktorý čaká, kedy ja urobím chybu, ale o tom, ktorý ma miluje. Že nie len ma miluje, ale on sám je láskou. Je tvojim priateľom, zomrel za teba, on chce v tvojom živote slobodu. A toto je veľmi zaujímavé, že on chce v tvojom živote slobodu, ale ty sa musíš zoprieť hriešným veciam. Ja sa musím zoprieť hriešným veciam. Každý sa musí zoprieť hriešným veciam a povedať, nie, patrím Bohu. Nie, patrím Bohu. Diabol, ja ti na toto nenaletím. Nič dobre z toho nevíde. Hej. Ja tam nekliknem. Pakuj sa. Nemáš nado mnou vládu. Ja som spasený. Nie som človek, čo si zaslúži trest smrti, lebo mám krv Ježiša Krista na svojom tele a som spasený. Ježiš vydobil víťazstvo v jeho mene. Ja to nepotrebujem. Takže je dôležité nespať, ale bdieť ako vojak, ktorý má nočnú službu na fronte. Ten vojak si nemôže dovoliť spať. Keď zaspal, môže dojsť k útoku. Bdelý človek si uvedomuje, že je len jedna jediná osoba, ktorá preňho už v minulosti urobila všetko, získa spasenie, uzdravenie, vyslobodenie, ale zároveň aj víťazstvo nad všetkým. Písmo hovorí, že keď si sa obrátil, vstal si z mŕtvych spolu s Kristom. Takže väčšia udalosť ako vzkriesenie v dejinách v univerze jednoducho nebola. Väčšia udalosť ako vzkriesenie nebola, pretože Ježiš tedy odzbrojil hriech, porazil smrť, porazil vládcu smrti a vyhral nad silami tmy. Ježiš definitívne vyhral. A teraz tá skvelá správa z toho, čo plynie, že do tohto ťa Boh skrze Ježiša Krista vložil. Do takejto výhry, do takéhoto postoja, do takejto mentality ťa vložil, že Božou voľou ja by si 100% vyhrával vo všetkom. To je plán pre jeho život, pre tvoj život od neho. A poďme do jednej úžasnej kapitoly, List Rímanom 8, od 35. verša. A si vždy spomínam aj z detstva, ako Václav toto počas jednej pesničky, ktorú sme spievali, vždy potom čítal vlastne z Biblie tieto verše. A začína to takto. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané. Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Ďaká Bohu za jedno. Amen. Takže Pavol sa najprv pýta, čo nás môže odlúčiť od Kristovej lásky? A potom povie, že nič. Ale on ďalej potom rozvíja to nič a ide do toho hlbšie a spomína, že problémy, tlaky, prenasledovania, núdza, nebezpečenstvo, hrozby smrťou. A potom ide ten 36. verš. Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Teraz si to predstav obrazne, úplne obrazne, že existuje niečo horšie, ako keď ovca ide na zabitie. Jednoducho, že s ňou skoncujú. Privedujú na miesto, kde ju idú, že, zneškodiť. Nie, idú ju jednoducho poraziť a skoncujú s ňou. Toto je v podstate ten najväčší problém, ktorému sa dá čeliť. To je ten najväčší problém, ktorému sa dá čeliť. Teraz Pavol toto vytiahol zámerne, toto extrémne predobrazenie. Veď viete, že Pavol bol pri kameňovaní Štefana napríklad. Ja som pozeral teraz taký 30-minútový dokument o živote Pavla. Bolo to veľmi zaujímavé, bolo to také obrazné. A veľmi sa ma to dotklo, ako si ho pán použil, že začiatok toho, ako jeho služba začala, bola, že sa vyštudoval, vyskylil, jednoducho najlepšie vedomosti, schopný človek a potom bol pri naháňaní údajnej sekty, ktorá vznikla a dokonca bol pri týchto veciach a nakoniec rozšíril evanjelium do celého sveta. Je to úžasné, ako Boh dokáže konať, ale teraz vrátim sa k pointe. Takže toto je v podstate najväčší problém, ktorému sa dá čeliť. A Pavol to zámerne používa, lebo hovorí potom ďalej, 37. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý nás zamiloval. Tam je napísané toto všetko v slovenských prekladoch. Čo všetko? Ktoré veci? Tie veci, ktoré dostanú ovcu tam, kde ju idú poraziť. Takže v takýchto udalostiach, keď je na tvoj život tlak, zvykneme my, kresťania, nariekať, zvykneme prosiť, nejako dúfať, hodíme sa na zem a tak, ale písal to takto Pavol. Či to Pavol takýmto spôsobom písal? On tam napísal. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Víťazíme nad koľkými vecami? Nad všetkými. Problémy, tlaky, prenasledovania, hanenia, urážky, núdza, nebezpečenstvo, dokonca hrozby smrťou. My tu na Slovensku to máme celkom v pohode, čo sa týka hlasania evanjelia. Čo takí ľudia žijúci v diktatúrach, žijúcich v iných krajinách, kde toto naozaj reálne zažívajú? Ako oni musia byť pevní vo viere? Ako oni musia byť pozbudení? Ale slovo nás vedie k tomu, aby sme bdeli. Aby sme vždy bdeli. Vždy boli pripravení na úplne, úplne všetko. A nad týmto všetkým víťazíme, pretože z nás Boh urobil viac ako len víťazov. Keď ideme do zahraničných prekladov tohto verša, pretože slovenské preklady to prekladujú v podstate viac menej rovnako, ako som to čítal, tak napríklad King James Version hovorí, nie, v týchto všetkých veciach sme viac ako len víťazi skrze neho, ktorý nás miloval. Vo viacerých prekladoch je tam vždy dané viac ako víťazi. Že nie len víťaz, ale viac ako víťaz, ty si viac ako len víťaz. Predstav si to takto. Si na ulici. Napadne ťa človek s nožom v ruke. Chce ti ublížiť. A teda máš na výber, že čo urobíš, tak chceš si zachrániť život, tak s ním bojuješ. Dostaneš zo pár šrámov, zo pár možno aj bodných rán, ale nakoniec sa ti ho podarí s odretými ušami, so zraneniami jednoducho zneškodniť alebo uzemniť. Tak toto znamená, že si víťaz. To neznamená, že si viac ako víťaz. To je, že si to zvládol. A teraz predstav si iný scenár. Alebo teda rovnaký scenár. Si na ulici, je tam človek, čo ti chce ublížiť. Ale zhodou okolností sa tam nachádza nejaký majster v zmiešaných bojových uveniach, ktorý, keď tento človek ťa napadne, on ťa odsotí, že Kamil, nechaj to na mňa. Nechaj to na mňa. Za 30 sekúnd spacifikuje toho človeka, dobre mu naloží, zbaví ho toho noža a jednoducho vyhral za teba vojnu, bitku. A potom, aby sme to mali také obrazné, tento človek dokonca, tento majster zmiešaných bojových umení, neutržil ani ranu, ani sa nezapotil možno. Jednoducho pre neho to bolo úplne jednoduché. A dokonca ťa zavolá, že Kamil, poď sem a toto víťazstvo je tvoje. Že toto je tvoje. Postav sa na ňo, je to tvoja výhra. Toto znamená byť viac ako víťaz. A teraz prečo o tom hovorím? My vstupujeme do víťazstva, ktoré tento silný bojovník nám vyhral. Kamil vstúpil do víťazstva toho bojovníka, takže je viac ako víťaz. A musíme si uvedomiť, že Ježiš Kristus, ktorý vybojoval víťazstvo, porazil nepriateľa a všetko, čo trebalo poraziť, všetko, čo bolo potrebné poraziť, tak nad tým vyhral. počas jeho služby vyhral nad všetkým. A vo výsledku to završil tým, že ho otec skriesil. Že vyhral nad smrťou. Tak my žijeme v jeho víťazstve. Tak toto hovorí Biblia. Biblia to hovorí ako ten druhý prípad, ktorý je taký trochu možno, neviem, či by sa niekto podelil o víťazstvo, len tak so mnou, nie, veď sme ľudia, takže máme niekedy také tie túžby po vlastnej sláve, ale Ježiš toto urobil. Ježiš toto urobil a dokonca aj ten človek, ktorý ťa priviedol k Bohu, napríklad, že niekto ti povedal evanjelium, alebo som zájme teba modlil, tak on bol len dobrý služobník. Sláva patrí len Pánovi. Potrebuješ sa zamerať na Pána. Keď si uveril, niekto ťa priviedol do zboru, v človeku sa môže sklamať. Človeku sa môže sklamať, ale v Pánovi nie. Preto každý, kto príde do cirkvi, je potrebné upriamiť na Pána. S Pánom vyhráš, s Pánom máš vzťah so svojím stvoriteľom a tak ďalej. Takže musíme sa naučiť oslavať Božie víťazstvo. A teraz, keď som hovoril o tých kolenách a prosení a nariekanie, a ja to neznevažujem, ale potrebujeme prestať prosiť o víťazstvo. Božie slovo zámerne hovorí v minulom čase, že Ježiš už zvíťazil. My potrebujeme začať ďakovať za víťazstvo. Je to zmena postoja v srdci, lebo ty budeš si vedomý toho, že už si vyhral. To je privlastňujúca viera. Presvedčiť vlastné srdce, že Kristovo víťazstvo je mojím víťazstvom. Prestať sa snažiť o víťazstva vlastnými schopnosťami, bez Boha. Zvládnuť to svojimi skúsenosťami alebo dušou, ale začať ďakovať Bohu za víťazstvo. My, keď sme mali právny problém, jeden, ohľadom majetku, tak sme prehlasovali, že Pán je moje víťazstvo. V Pánovi máme víťazstvo, upriestradňuje stôl pred našimi protivníkmi. Náš majetok nebude patriť do rúk ľudí bezbožných, nebude patriť do rúk nepriateľa, nebude patriť do rúk ľudí, ktorí by ho využili na zlé veci, na hriešne veci. Patrí nám. Je to naše. A takto. Božie slovo aj hovorí, že tvoj majetok nemá padnúť do rúk nepriateľa. Nenechajme tieto veci len tak. Potrebuješ to privlastniť vierou, ďakovať za to, že výhra je moja. A ja vám poviem, že to dopadlo dobre. Na budúce poviem svedectvo, ale dopadlo to dobre. Dopadlo to tak, že Ježiš je našim víťazom. Nadprirodzene to dopadlo. Takže nepozeraj, vieš ako to je. Sú fakty a je pravda. Niekedy právny systém hovorí, toto sú fakty, takto fungujeme a ty si kresťan, chceš ísť čestne, chceš ísť tak, ako máš a dostáš sa do pozície, že či urobíš nejaký podvod alebo nejaký kompromis, alebo nie. Keď sa rozhodneš pre nie, tak narážaš na fakty. Lenže Božie slovo je pravda. A veľakrát fakty a pravda si odporujú. To, čo sú fakty pre teba, teda pre svet, Božie slovo napríklad v zasľúbeniach hovorí, tvoj majetok nepadne do rúk nepriateľa. Ty stojíš na tomto slove, oprieš sa o pravdu tohto slova, vymaluješ tento obraz vo svojom srdci a získaš víťazstvo napriek všetkým prognózam, všetkým faktom, všetkým predpovediam iných, možno aj skúsenejších ľudí. A teraz, či to je právo, či to je zdravie, či to je čokoľvek, je ultimátna pravda, to je Božie slovo. Keď Božie slovo toto hovorí, tak to tak je. A my sme zvíťazili. Čestne, s úplne čistým svedomím. Až sa desím, aké čisté svedomie pri tom môžem mať. Jednoducho, Boh nám zaslúbil to, čo sme dostali a je to úžasné svedectvo. Podrobnejšie to rozoberiem na budúce. Nemáme na to dneska čas. Takže pozráš na pravdu, na Božie slovo a zvíťazíš. Takže keď sme prešli tieto verše, ktoré sme čítali, tak žijeme istotou, že nie je nič, čo by nás dokázalo odlučiť od Božej lásky. Hej, to sme čítali, nič. Na chvíľu sa nad tým zamysli. Nie je nič, čo by ťa dokázalo odlúčiť od Božej lásky. Pavol nie len, že tomu veril. On tam mal istotu. Aká je moja a tvoja istota v tom, že sme s Kristom neoddeliteľne spiatí láskou? Pavol bol o tom 100% presvedčený. On to písal ako totálnu pravdu, ako totálny fakt, pretože Kristova láska je bezpodmienečná. Bez jednoducho nehybná, nepohnutelná, ona jednoducho je. Čímkoľvek budeš prechádzať, môže si byť istý tým, že jeho láska k tebe sa nezmení. Ani za mak. Zostane stále rovnaká. A toto presvedčenie potrebujeme nainštalovať do svojich srdc. Predídeme odsúdeniu, predídeme rôznym pochybnostiam, myšlienkam o nás samých. Ale keď pôjdeš za Pánom a keď aj sme hovorili o hriešných veciach, robíš pokánie a chceš sa vrátiť naspäť k Bohu, vedci, buď si istý, že jeho láska sa nezmenila. Aj keď človek urobí chybu a zakopne, jeho láska sa nezmenila k tebe. 38. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti. Kresťania majú toľko viery v démonov a v diabla a v ich moc, že keby sme sa kresťania naučili mať vieru oveľa väčšiu Kristovú lásku a v jeho moc, tak ju oveľa víťaznejší život žili. Keď sa pozrieš na Pavla, Pavol mal takú istotu, že Božia láska zvíťaží nad každým padlým anjelom, nad každou mocnosťou. Bez debaty. Potrebujeme sa naučiť dávať väčšiu dôležitosť a váhu hĺbke Božej lásky ako všetkému, čo je diabol schopný vykonať. Ako je schopný ľudí oklamať, ako je schopný konať vo svete. Nič nemá dostatok síly na to, aby ťa oddelilo od Boha. Človek toto musí prevziať ako presvedčenie do svojho srdca. A nie len, ale Božia láska nad tým aj zvíťazila. Nad týmto všetkým. Takže Pavol hovorí, že ani súčasné, ani budúce okolnosti nič nemôže oslabiť jeho lásku k nám. A keby naše srdcia boli naozaj 100% o tomto všetkom presvedčené, že kresťania by toto boli, mali ako presvedčenie, ako istotu, že nič ani budúcnosť naša, naše rozhodnutie nemôže zmeniť tú lásku k nám, tak oveľa ďalej by sme sa dostali. Biblia hovorí napríklad, že Ježiš bude našim ženíchom a to nevesta ženích, hej? A teraz si zober, že ide si vziať partnera, v deň svadby by si dostal nejaké, ja si vymyslím nejakú informáciu alebo nejaké prorocké zjavenie, že ten tvoj partner v budúcnosti ťa podvedie, oklame alebo čokoľvek iné. Ja neviem, ktorý človek by sa aj tak rozhodol ísť do tohto manželstva, keby spoznal budúcnosť, ktorá ho čaká, že ten druhý pošpiní ten vzťah alebo akokoľvek to nazveme. Ale Boh to presne urobil. Boh toto presne urobil, preto Pavol hovorí, že ani budúce veci nás nedokážu oddeliť od Božej lásky, lebo koľkokrát ako kresťania sme pošlapali Kristovú lásku, pošlapali Božiu milosť, išli za majetkom, išli za peniazmi, išli za hriechom, išli za zlými vecami a Ježiš predsa svoju lásku nezmenil ani o píď k nám. Hej? Ani trošku nezmenil svoju lásku k nám. A Pavol toto napísal, to hlboké presvedčenie srdca, že ani prítomné, ani budúce veci ťa nedokážu oddeliť od Božej lásky. Toto je niečo, čo potrebujeme namontovať do našich srdc. Nainštalovať, namontovať jednoducho, to tam zabetonovať. Lebo keď toto bude v tvojom srdci rásť, tak vďačnosť Bohu za jeho milosť, budeš viac chápať milosť, budeš viac chápať to, čo je tá milosť, tak toto ti bude dávať silu. Lebo z toho bude plynúť radosť. Toto ti bude dávať silu na to, aby si ďalej pracoval so svojím srdcom. Aby si ďalej sa menil. Aby ďalej si išiel do Božieho slova. Aby si sa obrátil od zlých vecí a išiel za ním. 39. Ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Kresťan sa potrebuje naučiť prebývať Božej láske. Prebývať Božej láske znamená, že potrebuješ napájať svoje srdce Božou láskou. Ako keby si telefón pichol na nabíjačku, tak potrebuješ napájať svoje srdce Božou láskou. Čo to znamená? Potrebujeme rozjímať nad tým, ako Boh prejavil lásku skrze Ježiša Krista. Keď sa povie, že hľadieť na kríž, veľa ľudí nevie si predstaviť, že čo to znamená. Je to taká niekedy náboženská fráza. Musíme hľadieť na kríž. Ale to znamená, že rozmýšľaš nad tým, ako Boh prejavil lásku skrze Krista. Prosíš Ducha Svätého, aby mysli tvojho srdca bolo zjavené to, aký je Ježiš. Aby si mal osobné zjavenie o Kristovi. Nie ako o tom, ktorý mal biele rúcho, červený opasok, alebo tak, a nie ten, ktorého zobrazujú filmy, či je blondiak, či je tmavohlasý, alebo akýkoľvek s modrými očami, ale aby si mal osobné zjavenie o tom, aký je veľký Ježiš. Aký je mocný v tvojom živote, čo môže spraviť. Napríklad manželstve. Ak by sme používali len slova milujem ťa, ale nerobili žiadne skutky, tak sú to prázdne reči. Ak svoju manželovi, manželke prejavíš svoju lásku, alebo iný vzťah, hej, alebo aj rodičom, hej, že prejavíš svoju lásku skutkami z lásky, tak nepotrebuješ žiadne ďalšie slova, lebo ten druhý človek vie, že jednoducho ty ho miluješ. A teraz, koľkokrát sme my ľudia použili slova a nakoniec v zápätí urobili skutky, ktoré zranili toho druhého? Ja veľakrát. Každý si môže sám za seba odpovedať. Ale teraz, Boh k nám ale lásku dokázal. Boh ju len nepovedal, Boh ju dokázal. Ukázal, že v Ježišovi Kristovi nás nič nemôže vzdialiť od jeho lásky a nič nemôže narušiť s ním vzťah. Takže potrebujeme pochopiť to, že Ježiš je zjavením Božej lásky. Ježiš nebol len Boží syn, ktorý chodil po zemi a hovoril, že Otec vás miluje. Hej, že chodil, Otec vás miluje, ja vám len hovorím, že vás Otec miluje. Ježiš nemal vyučovanie o tom, že tri kroky k tomu, ako spoznať Božiu lásku. Alebo že tri body, podľa ktorých pochopíte, že vás Boh miluje. Ježiš chodil ako láska po zemi. A toto je úplný rozdiel, lebo on uzdravil chorých, oslobodil zajatých, nesúdil hriešnikov a bol k ním láskavý a dobrý. Vybral si učeníkov z rôznych ľudí, colník, hej. Jednoducho trávil čas s hocikým, aby zmenil ich životy, aby im prejavil lásku, aby sa ich dotkol, aby získali spravodlivosť. Takže preto Pavol hovorí o láske ako o vzácnejšej ceste, že ukážem vám vzácnejšiu cestu, ukážem vám cestu lásky. Vždy a za každých okolností potrebujeme pevne ukotviť v našich srdciach to, že on 100% urobil už všetko. Už všetko. A že ja sa môžem rozhodnúť teda, či chcem toto zakotviť do svojho srdca, alebo sa stále hrabať v minulosti, lebo so srdcom to funguje aj tak, že keď človek stále ide v myšlienkach do minulosti, o tom, aké to bolo, alebo čo zlé som spravil, tak tvoje srdce neostáva bez zmeny, ale v tvojom srdci jednoducho sa toto formuje. Pripomínaš si zlé veci, ktoré si robil, ako si ľuďom ublížil. Naopak, my musíme rozmýšľať nad tým, ako bola zjavená v Kristovi Božia láska a aký zmysel to má a význam pre moju prítomnosť a pre moju budúcnosť. Minulosť Boha už nezaujíma tvoja. A nemala by ani teba. Nezmeníš minulosť. Jednoducho tie veci, čo sa stali, ale dokáže zmeniť prítomnosť a svoju budúcnosť. Lebo Kristus hovorí, alebo teda v Kristovi je víťazstvo, je spasenie, je odpustenie hriechov, je radosť, je sila, je úžasný život. Takže takto, keď dokážeme nad tým rozmýšľať a dokážeme takto sa pozrieť na kríž, takto pozrieť na jeho milosť, tak ťa to bude neskutočne tešiť. Budete to pozbudzovať, budete to hnať dopredu, aby si bol bdelým kresťanom. Takže potrebujeme teda vidieť, vrátim sa k nadpisu kázne, Ježiša ako bezkonkurenčného víťaza. Lebo v ňom si v podstate víťazom aj ty. Viac než víťaz. V ňom si aj ty viac ako víťaz. A skrze neho, len skrze neho môžem prichádzať k Bohu. Len skrze neho dokážem príjmať Božiu lásku. Skrze nikoho iného. Neviem mať napriamo vzťah s Bohom. Vždy musím utekať k Ježišovi. Potrebujem utekať Ježišovi. Potrebujem byť pri ňom blízko, byť jeho priateľom. Ježiš sa nebude pozerať na to, že koľko vecí krásnych sme dokázali, spravili, ale že nepoznal som vás. A toto je šokujúce. V tej Božom slove napísané, že nepoznal som vás. My potrebujeme Ježiša spoznať. Potrebujeme mať s ním vzťah. Potrebujeme ho mať za priateľa. A takto, takto pristupovať k Ježišovi. Nie ako k niekomu, kto nás nenávidí, kto čaká na to, kedy urobíme chybu. Ale ako ten, skrze ktorého máme milujúceho Otca. Buďte všetci požehnaní.